comme ni ngeen ko xamé budget bi da fay passé à 4 milliards dem 7 milliards et quelques lolou nak luñu étudier la ba xamné lu mëna nek la ndax yaakar gi nga xamné mom la wa kaolak way am yaakar ci ñun et que suñ 10 mois yi ñëk def def nañ fi liggéey bo xamné ni xamnañ né ñun buñu dénké sen alal danañ ko liggéey li ci gëna rafet moy xam ngeen fi conseil bi dafa am différents factions politiques yépp ñi ngi ci biir waye ñun ñëpp nañ ko voter à l'unanimité ak débat yu riche yu am solo li ci ëpp solo rek moy ki loolu moy fexé nañ ba nga xamné ni l'investissement mo ëpp moy 60% 40% et l'investissement li ci ëpp moy dañu fexé ba nga xamné ni mairie bi day dundalat li ñi wax travaux publics pour am ay machinam am ay machine pavage nga xamné ni lum daan def jaarale ko ci entreprise yi legui war nako meuna def mom ci 10 fois manako def 10 fois et li ci ëpp solo moy main d'œuvre locale la té dana créer lu mat 1500 emplois lolu lepp nak ak tamit fexé ba dundalat bu baax ci yeen ñi ci seen projet yi ñu am bu baax ak ndaw ñek defraat sport bi gëna yok faj mi ak yépp dal benen bi ki dess moy ay projet yu reëy yu ambitieux yo xamné ni biñ ko calculer légui rek man na 300 milliards moy yo xamné ni mo jëm ci port bi port sec hôpitaux yi tout ça yu mag yi lolu nak dañ koy jema travailler avec l'état pour que def plaidoyer biñu wara def pour état bi bolé ko ci programme Sénégal émergent xam nga ñom ñi ngi wax ni ñi ngi teggat Sénégal émergent pour 2035 lolu buñ ko ci bolé en même temps amna yo xamné tamit ñu fexé muy partenariat public privé té ci lolu tamit amnañ ci projet bo xamné ni bu gëna ambitieux la dañu xol na kaw lox dafa mëna yok ñi ngi xol espace bo xamné ni buñ ko amé bu mëna mat ay 1500 hectares wala 2000 hectares ñu def fa nouvelle ville bo xamné ni dana wara mëna ci diirup 15 ans lay diiré bo xamné ni investissement bi dana jégué 619 milliards mais lolu lepp day nekk partenariat public privé avec l'appui de l'état en tout cas dal lolu moy budget bi limu joxé tay mais li ci ëpp solo rek moy kaolak way ñun ñëpp ñu engagé wu ci collecte des recettes mais pas de pression fiscale fexé ba nga xamné ni kenn ku né da nga contribuer lu ndaw ndaw et je pense que buñ ko défé ñun ñëpp dañu défar kaolak.